Tak vás taky zdravím a těšil jsem se na to, že spolu budeme mít obecenství a že budeme moct hovořit o těchto věcech, jako je učednictví nebo duchovní formování nebo duchovní doprovázení. Já si myslím, že to jsou vlastně metafory nebo různé, nebo tím popisujeme vlastně to též, ale to teďka není až tak důležité. Chtěl bych taky povědět, že budu říkat pár nějakých takových osobních zkušeností a velmi vás prosím, abyste to nebrali jako nějaké vytahování se. Skutečně to tak není míněno. Berte to jako určité zkušenosti. A to, co takové určité motto, kterým bych to chtěl dneska začít, tak mě hodně oslovuje, už asi možná 2 roky mě oslovují knihy muže, který se jmenuje Richard Rohr a Richard Rohr se to píše. A on se hodně zabývá otázkou mužské spirituality. Jak vlastně Pána Boha prožívají muži. A jedna z takových věcí, na kterou právě klade důraz, je na určitý osobní přístup k těm, se kterými pracuje, tak takového vyznání následující. V životě jsem uspořádal 100 duchovních cvičení a měl 1000 kázání. Vím, že když mluvím, lidi často napadnou nové myšlenky a někdy se dokonce nechají i inspirovat. Ale většinou se neobrátí a neprojdou opravdovou změnou. K tomu je totiž zapotřebí něco víc než slovo. To, co lidi obrací na víru, nebo to, co způsobí proměnu, jsou okolnosti, události, situace z reálného života. Příklad. To, co lidi mění, jsou střety. Když narazí na něco, s čím se nechtějí poprat tváří v tvář, nebo když se podívají na život zcela novým způsobem. Potom říká, že skutečnost je největším spojencem Boha. Mění nás to, co je. To znamená, nemění nás jakési vznosné ideje, to nás může inspirovat, ale mění nás jakoby skutečnost. A já brzy jako řeknu, co tím myslím. Když jsem pročítal tyhle ty knihy, tak to taky souvisí i s mým osobním životem, protože vlastně nedávno mi bylo 40, takže tak se říkám, že to tak aspoň statisticky, někdy jsem v polovině, doufám teda. Ale na druhou stranu, protože jako žiju rád, takže doufám a úplně nezdílím ty Pavlovy touhy, aby už byl u Pána, myslím si, že to přijde, ale zatím, když člověka nic nebolí a nějak tak ještě má sílu, takže je rád. Na druhou stranu si taky uvědomuju, že když otec byl v mém věku, tak už vlastně před sebou měl jenom 13 let, zhruba, nebo 14 let jaksi aktivního života. Pak přišly bolesti a dlouhotrvající nemoc, tedy rakovina. A ty poslední roky života, to bylo spíš zápas, ale už to nebyl prostě produktivní život. A to už je málo. Tak já doufám, že to takhle nedopadne, ale nevím, boží cesty jsou jiné, než jsou naše. A tak jsem si kladl otázku, co v tom zbytku, v těch posledních, no v tom druhé části života, co bych chtěl a co mělo smysl těch 20 let zhruba, které byly produktivní. Protože nějakou dobu jsem musel taky ještě studovat. A to, k čemu jsem dospěl, že to nebylo ta celocírkevní práce. Nebylo to ani založení nebo podílení se na založení 2 zborů. Nebylo to nějaká publikační činnost, to už vůbec ne. Nebyly to nějaké knihy, které třeba vyšly. Nebylo to učení. Nebyly to ani kázání. Já nevím, jestli bych mohl říct 1000 kázání, ale třeba 100 bych říct mohl. Ale jestli něco mělo smysl, tak to je pár mladých mužů, s kterými jsem trávil 10, možná 100 hodin. A nějak jsem se jim snažil předat kus svého života. A pokoušel jsem se nějakým způsobem zkusit to, co to znamená duchovní doprovázení. To, co je strašně zajímavá situace teďka vlastně v tom novém sboru, že tam sedí 4 starší plus teda kazatel, 5 starších, včetně mě. A vlastně asi vlastně ty 4 starší, kteří tam jsou, tak vlastně ze všema 4 jsem mohl ujít kus jejich duchovní cesty. Byl jsem u jejich obrácení a scházeli jsme se 5 let, 6 let třeba, 7 let. Když jsme spolu studovali písmo, radovali jsme se spolu, plakali jsme spolu, dělali jsme spolu nejrůznější věci, šli jsme vedle sebe. A když teďka vnímám, že vlastně všichni čtyři ty kluci jsou teďka starší toho nového sboru, tak nějak mám pocit, že něco v tom životě mělo smysl. Protože v nich vlastně to dílo pokračuje dál. Jak říkám, rád bych žil déle než těch už pár let, který měl můj otec, ale kdyby to tak nebylo, tak bych měl jistotu, že to tady na tomhletom světě mělo smysl a není to díky tomu oslovování těch mas. Není to díky těm stovkám papíru, které jsem třeba popsal, ale díky tady těm několika klukům, do kterých jsem mohl z boží milosti nějak vložit svůj život. A to znamená zatím i nějak, co bych vám chtěl předat, se skrývá určitá zkušenost. Samozřejmě zkušenost, která někdy byla bolestivá, zkušenost, ale která třeba někdy byla i radostná. A tedy nejdříve bych se společně, ještě než se dostaneme do té první Tesalonickým, tak bych se chtěl jaksi společně s vámi zamýšlet, o co tedy vlastně v tomhletom procesu, o kterém budeme mluvit, jde. Chtěl bych ještě říct, že nebudu mluvit o společenství, jako sboru. To je něco jiného. A ta druhá věc je, že to, co chci ještě předeslat, že všechny kultury, všechna velká náboženství, tenhle ten princip v sobě mají. Na to nepřišlo jenom křesťanství, nepřišel na to jenom Ježíš, tím, že měl 12 učedníků, ale má to buddhismus, má to hinduismus, má to islám. To znamená ta myšlenka, že prostě k tomu, aby mohl někdo vyrůst duchovně, tak potřebuje mít vedle sebe nějakého guru, mistra, mentora. Ty názvy jsou jiné. A ten růst toho člověka se nepředává skrze slovo, tedy skrze kázání, ale skrze slovo, které je v kontextu osobního kontaktu. To znamená, ta otázka je, co teda vlastně chceme učit. Schválně jsem to dal jaksi do učit do uvozovek, protože když se řekne učednictví, tak se vybaví učit, a když se řekne učit, tak samozřejmě se nám vybaví to, co teďka tady máme. Že? Prostě někdo si sedne a někdo to říká, někdo učí. O co tedy vlastně jde? O co jde, si můžeme určit z toho, o co nejde. A to je, nejde jenom o předání informací. To znamená, ta první věc, kterou řešíme, je otázka vlastně vůbec otázka kdo. To znamená, to, co, o co jde, je o proměnu charakteru. To je jeden z takových cílů vlastně mentorství nebo duchovního doprovázení, aby ten člověk nezůstal stejný. Aby se změnil jeho charakter. V řečtině to, co je charakter, vlastně znamená to, co je vtesáno. To je vlastně výraz, který pochází z kamenolomu. No, kdy to je to řecké slovo původně. To znamená to, co je vtesáno, a, nebo se také používalo na náhrobcích. Jo, ty náhrobky, tam by to mělo být vtesáno, aby za 100 let to tam bylo. I když my už tady 100 let nejsme. Charakter je něco, co se nemění, i když přichází nesnadné situace. Jenže tohle to dobře víme, to souvisí třeba s ovocem ducha, na to klademe důraz, je důležité, kdo jsi. Jenže to je jenom jedna věc, ale nám nejde jenom o charakter, nám jde taky o to, jak. Protože ten charakter se musí promítnout do nějakého konání, dělání. To znamená, mohli bychom si říct, že jde i o dovednosti. My nechceme lidem, my nechceme pouze duchovní proměnu. My chceme ale, aby ty věci jaksi oni uměli. Je to zcela přízemní možná. Je to možná to, co bychom zařadili spíš, jestli to první je ovoce ducha, tak tady to jsou dary ducha. Určité praktické věci. Můžete mít sebecharakternějšího člověka, ale když neví, jak, tak nechci říct, že charakter je k ničemu, to je příliš silné tvrzení, ale není to úplně, nebo to dílo, jak si nedošlo svého cíle. Takže mějme na paměti, že jde o dvě věci. Jde o charakter a jde o dovednosti. Kdo jsem a co dělám. A teďka máme takový, jak tady bylo už přislíbeno, tak by to mělo vycházet z Pavla, konkrétně z jeho služby v Tesalonice. A Ten první, jak jsem nazval, že to je určitý letecký snímek na službu apoštola Pavla. A dal jsem tam to okřídlené tvrzení veni, vidi, vici, neboli viděl jsem, slyšel jsem, zvítězil jsem. V podstatě, když se na to podíváte, na ty skutky 17, tak je to vlastně jenom prvních 10 kapitol. A tam si řeknete, no tak bych to chtěl dělat jako apoštol Pavel. Prostě tam je napsáno, že ten Pavel tam přišel do synagogy, vykládal písmo, dokazoval, že Mesiáš musí trpět a tak dále. A nemálo lidí uvěřilo, řekl, to je důležitá zmínka, nemálo žen z významných rodin, jestli to byla Pavlova strategie, že od nich se to potom tak nějak šířilo dál, ovlivnili své manžely, to nevím. No a pak Pavla vyhodili. A tím to skončilo jeho mise v Tesalonice. Jak to bylo dlouho, tam je napsáno 3 týdny. No, 3 soboty. Tak bychom řekli pohoda, ne? Viděl, slyšel a zvítězil. Založil sbor. Si člověk říká, ten apoštol Pavel, to byla moc, to bychom potřebovali, takového to borce. Dneska v církvi bratrské. Vždycky přijel na 3 týdny do Jihlavy, na 3 týdny. No, nevím, byste si tady vybrali nějakou vesnici nebo město. Takhle by prostě to střídal po 3 týdnech. A dílo by vesele rostlo. Církev bratrská by za chvilku řešila, kam s těma 100 000 lidí. Tak asi ten Pavel měl moc, ne? Sjednalo takového křesťanského Arnolda Schwarzeneggera, jestli víte, kdo to je. Takový ten silný muž, který všude, když přijde, tak vyhraje. Tak to je jeden úhel pohledu. A myslím si, že křesťané někdy uvázli na tom, že začali přemýšlet, jako, jak to teda bylo, jak teda vycucat tu moc, když někde přijedu do nějakého města a tak dále. Jenže najednou potom je tady druhý pohled. To už není takový letecký pohled, jako kdyby jsme přistávali. A o několik let později se dozvídáme právě s Tesalonicenským, že ono to bylo všechno jinak. Ono to nebylo jenom tak jednoduché. Ono to nebylo jenom to veni, vidi, viči. Ono to nebylo jenom přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. A za tím úsilím, nebo za tím vlastně takovým leteckým pohledem, který je v těch skutcích 17, za tou pohodou, za těma pár kázáníma, najednou vidíme ohromné úsilí, ohromný zápas, ale i ohromnou inspiraci. No a já bych spíš radši dneska tady mluvil o tom druhém způsobu, a než o tom letecké. Ten letecký způsob si nakonec vyzkoušíme za pár měsíců, jestli tedy nerozmyslíte v Havlíčkově Brodě, až tam bude ta velká sesie s mládeže, tak tam to bude takový styl apoštola Pavla, ale prostě to je jenom jednou za 2 roky. Že? Pak se z toho ten sbor 2 roky zase sbírá, aby se připravil na další. Ale v rámci zachování sboru tady se podíváme spíš na ten pohled číslo 2. Tam je hrozně zajímavé slovo. Tak asi jste slyšeli xkrát, že církev žije ze slova, ne? Tak to je nakonec ta reformační odkaz. Že? To, ten vrchol není eucharistie, není to svátost, tedy proměnění, jako je to u katolíků, ale ty reformátoři postavili doprostřed něco jiného. Je to vyjádřeno i architektonicky, tady v tom ve sboru, v centru je mikrofon. Tedy nemáte tady svátostný prostor ve smyslu jaksi oplatky a chleba, teda vína. Protože tím klíčem je slovo, aspoň v té protestantské tradici. Najednou apoštol Pavel, a to ještě říkáme, že vycházíme z písma, najednou si dovolí apoštol Pavel v té první Tesalonické 3, dokonce na 2 místech tvrdit naprosto heretickou myšlenku. To znamená, že on tam používá, já to ještě pro jistotu přečtu, aby to měl tedy potvrzeno. Konkrétně je to ten text, který je 1. Tesalonicenským 2:8, kde Pavel říká, tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzat nejen evangelium Boží. Pak pokračuje, ale i svůj život. A pak je to ještě na jednom místě, které teďka jo, které je zapsáno 1:5. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Jsme řekli, jako Pavle, jako brzdi. Člověče, Pavle, kdyby chodil na náš seminář, tak 80% práce, to je moje neustálá diskuse s vedením semináře, vzhledem k tomu, asi proto jsem nikdy nebyl připuštěn k ničemu jinému než k filozofii, že říkám, lidi, věnujete 80%, ty studenti věnují 80% energie tomu, co stejně nakonec v té zborové práci reálně, ne, že to nebudou potřebovat, jo, ale nebudou to potřebovat 80%. Oni mají ty řečtiny a ty hebrejštiny a ty exegeze a ty různé pozadí. Já říkám, budou postřebovat, jak jednat v konfliktních situacích a jak jednat, když někdo umírá, jak dát zpověď a tyhle ty věci. To slovo to je taková třešnička na dortu. Člověk vychutnává, když... No a ten Pavel, jako kdyby to potvrzoval, říká slovo, ne, jenom slovo by nestačilo. A co teda je to navíc? Co je to okolo, když slovo nestačí? Tak, na to se podíváme a z začátku to ještě vezmeme tak trošku jakoby ze široka. O co tady vlastně jde v tom procesu? Dejte si tam cokoliv jiného, může to být učednictví, duchovní doprovázení, mentoring, to tam si skutečně myslím, že to slovo není až tak, jak si důležité. Tak, prosím vás, jak vůbec přijímáme nové věci? Když tedy, to je vlastně tak, že my chceme lidem něco předat, protože věříme, že je tedy něco, může předat, změnit. A teďka o co vlastně jde, jak to udělat. Tak ta první věc, o které jde vlastně v přenosu vůbec, když působíme na druhé lidi, když chceme, aby se změnili, tak je, že něco vysvětlujeme a předpoklad je, že ti lidé by tomu měli rozumět. To znamená, my zasahujeme určitou racionální stránku toho člověka. Jo? To je logické asi, že jo? Prostě pokud ten člověk nerozumí, o čem mluvím, tak je to špatně. Proto také je snaha používat různé didaktické pomůcky, které jaksi to porozumění, jaksi ještě jako víc docílí. To znamená, často to používal nakonec i Ježíš. Že Ježíš říkal, vždycky řekne nějaký abstraktní princip, ale pak tam vždycky dodá jako. Jo, že prostě království boží, co to je království boží? Karel Taschner na to psal takhle tlustou disertační práci. Pán Ježíš ten to vyřídí, je to jako a na pár větách to vysvětlí. Tím nechci říct, že by se na to neměli psát disertační práce, ale rozumíte, tam jde o to, že on věděl, mluvím k zemědělcům, kteří prostě nemají čas na nějaké velké spekulace, tak řekne, je to jako. A to je o tom, že vlastně tím zasahujeme jako lidské rácio, lidský rozum. Myslím si, že tohle to v té naší evangelikální nebo protestantské tradice je dobře známe. Že to nestačí. Ono nestačí jenom, když tomu rozumím, ono se mi to také musí líbit. To znamená, vyučování a vůbec jaksi předávání informací nemůže být jenom racionální, musí tady být i rozměr emocí. To znamená, jaksi nemůžeme lidi informovat, neměli bychom, ale je tady i takzvaná afektivní stránka osobnosti. Nebo já to řeknu ještě jinak. To, co říkám, musí být taky poslouchatelné. To znamená, jak si je to otázka určité didaktiky, tedy způsobu. A nemyslím takový laciný populismus, ale záleží na tom nejenom, jestli to všechno říkám přesně, ale taky jak to říkám. Když se tady prostě postavím a budu monotónním hlasem odříkávat dvouhodinovou přednášku, tak jediné, co jak si vyvolám, je to jedno z ovocí ducha, to je, myslím, trpělivost. Je to tam taky? Sebeovládání, děkuji. Takže dokonce dvě. Možná i láska, že tady po mě nehodí, to by tady nebylo. Takže je to důležité. A myslím si, že řada kazatelů a vedoucích pracovníků a já nevím, vedoucích se snaží, ano, aby ty lidi tomu rozuměli, aby se jim to líbilo. A pak je tady ještě třetí věc, a to je taky, jak to praktikovat. Jo, že jestliže cílem bude tedy jenom, no, mělo to hlavu a patu, bylo to perfektně řečené. Tečka. Tak asi všichni cítíte, že něco tomu chybí. A to znamená, je tam ta třetí otázka, co s tím? Rozumím tomu, líbí se mi to, co s tím? Jenže ten problém je, že někdy máme pocit, že tady všechno končí. Že jaksi by se lidé měli tak nějak nad tím zamyslet, tomu říkáme. Zamysli se nad tím. A ta otázka je, stačí tyhle ty tři rozměry? Je to skutečně cílem, aby jsme to řekli srozumitelně, hezky a dali určitý apel na to, aby se s tím něco teda dělalo? Otázka, že? Totiž cílem práce, a teďka nemyslím jenom ve sboru, cílem života člověka přece není jenom praxe, že to prostě lepší umí, že to teda bude dělat. Přece cílem je proměna. Rozumíte mi, že jak si myslím si, že tady nějak je tady je velmi citelně, jak si cítit, jak ohromně, když si myslíme, jak jsme křesťanští, jsme v podstatě až po uši někdy v naprosto pohanských, jak si v těch našich pohanských tradicích, kdy vlastně ta evropská pohanská tradice, tradice platonismu. A tam vlastně šlo o to, že to bylo postaveno, že nebo cílem života člověka je poznání. To znamená, ten dobrý člověk je člověk, který má dobrou teorii. A přesně tady tohle je vlastně školský systém. Jo, prostě, aby tam si ty studenti sedli, ten učitel by jim to řekl jasně, pěkně, aby se naučili nějaké dovednosti, aby se uživili. Chápete? To znamená, aby se naplnila jejich hlava, eventuálně, aby to nějakým způsobem uměli třeba to auto opravit a tam to končí. A to byl přesně jaksi cíl těch řeckých filozofů. Dejte lidem dobrou teorii a to už samo o sobě změní. Naplňte jim hlavu. Kdežto židovství, tady ten biblický přístup, ještě se na to dívá jinak. Ten přece nehovoří o inteligenci, spíš hovoří o moudrosti. A moudrost je konkrétní definice, je to znalost praktikovaná v životě. Moudrost je znalost praktikovaná v životě. A ještě víc, je to znalost, která mě proměňuje. Rozumíte? Já vám dám příklad zase ze svého vlastních zkušeností. Dlouhou dobu se věnuji té sportovní misi. Vlastně začínali jsme v roce 1993 a teďka jaksi už jsem na pozadí, teďka už to nevedu, jenom prostě občas jedu na nějaký kemp. A to, co pozoruji, že teďka je tam zhruba nějakých asi 15 takzvaných instruktorů, tedy lidí, kteří nějakým způsobem to dělají, už ne se mnou. Z těch 15 vlastně nemá téměř nikdo církevní pozadí. Nevyrůstali v církvi. Nikdo z nich nemá ani teologické zázemí. Ale to, co vám chci garantovat, že všichni dělají velmi dobře misi, umí říct svědectví, prostě nějak to vnímají jako své životní poslání, ale to, co je změnilo, nebyly přednášky z misiologie. Nebyly to přednášky z evangelizace. Oni jsou tím tedy netknutí, já myslím si, že by jim to neškodilo. Ale to, co je změnilo, byly autentické zkušenosti z misí. A nebylo to slovo. Oni to viděli. Viděli to jednou, po druhé, po třetí, pak to začali dělat taky. Je to trošku extrém, nejde to takhle aplikovat na všechno, ale věřte tomu, že to tak, jak si aspoň u nich jak si zafungovalo. To znamená, cílem skutečně není, přátelé, služba, cílem je proměna. To je víc. Protože já můžu něco dělat, ale vlastně to nejsem já. To znamená, my musíme jít dál, nám nemůže stačit jenom těch pár bodů. A ten čtvrtý bod, jestliže to je, rozumím, líbí se mi to, praktikuji to, tak je ten čtvrtý bod, to, co jsem slyšel, se stává mojí součástí. To znamená, ty informace O to vlastně jde v procesu učednictví, se stávají najednou žitou realitou. To slovo se stane tělem. Ta informace se jakoby převtělí. Ježíš nám tady nenechal jaksi dobré informace, on sem jako sestoupil. On tam tady nenechal zborník. Nakonec i Pavel, když tam potom těm tesalonickým jaksi některé věci cituje, tak říká, tak jim neříká, to je perfektní, že si všechno pamatujete, co jsem vám v té synagoze tenkrát říkal. Jo. Ale tam jde o jiné věci. Tam říká, připomínám si vaši činnou víru, usilovnou lásku, vytrvalou naději. Ten Pavel má určité jaksi vyšší ambice, které od nich očekává. Nebo jde dál a prostě říká, raduj se, že se slovo páně rozeznělo od vás. To znamená, že vy jste jaksi to slovo předali. To znamená, jaksi jednoznačně to není, že se jim nafukuje hlava a znalosti, ale že najednou oni se stávají jako součástí těch znalostí. Oni jsou nositelé těch znalostí. Oni jsou ty znalosti. Jakoby. A mění to jejich dovednosti, mění to jejich charakter. A tak moje vlastně, a o co vlastně jde? Celé to naše přemýšlení, když se dostaneme k té první tesalonickým do hloubky, tak je vlastně ta klíčová otázka, je, jak se posunout z těch prvních třech bodů do toho bodu čtvrtého. Do toho, aby se to stalo součástí. Aby ti lidé se skutečně změnili. Aby to, co dělají, nebylo jenom něco naučeného, jakési know-how, nebo česky vědět jak, ale aby to byli oni. A já se tady jsem se záměrně bránil nějaké schematičnosti, protože přece jenom jak si uvědomuju, že kapacity, nebo tak, co jsem o tom hodně čet, tak to většinou byl příklad Pána Ježíše a učedníků, ale uvědomil jsem si, že samozřejmě je tam řada inspirativních věcí. Za jedno je to hodně známé a za druhé mám pocit, že přece jenom jako některé věci ne, že nejdu aplikovat, ale že na tom Pán Ježíš byl jakoby trošku jinak než jsme my. Přinejmenším tím, že byl napůl Bohem. Celé Bůh a celý člověk, tak, takže byl úplně Bohem. Takže měl určité výhody. A víc neměl rodinu. Toho taky jaksi trošku mu uvolňovalo ruce. Což tedy neměl ani Pavel. Ale Pavel přece jenom víc připomíná jaksi naší nějakou realitu než Ježíš. Že teda nebyl Bohem. Že byl jenom člověk. Chápete, co chci říct. Takže jsem víc jakoby vybral tedy apoštola Pavla. No tak to je jasný, že až to, co jsem slyšel, stává mojí součástí, až to je charakter. K tomu, aby jsme se dostali k těm tesalonickým, tak potřeboval teďka to přehodit na počítače. Je tam i to ještě v tom druhém souboru, který se ne... Ano, to je dobrý. Jo, ano, tohle to přesně. Tak, perfektně, děkuju. Tak se teďka dostaneme k těm tesalonickým. Přímo do toho děje. Teďka už nejsme v tom letadle, ale teďka se dostaneme skutečně do té reálné zborové práce, do té reálné zborové půdy, přesně tam, kde jste. Pouze s tím rozdílem, že to byla Tesalonika, ale tady to Kutná Hora, nebo Krupa, nebo Havlíčkův Brod, anebo, nevím, jestli jsem nezapomněl ještě na nějaké místo. Na to podívat. Takovou první ohromně důležitou věc, kterou vnímám při duchovním formování druhého člověka, je síla slova. Já jsem si myslel, že až mi bude 40, že už mi bude úplně jedno, co mi lidé říkají, co píšou do mailu. Prostě, že už budu, jak se říká, promiňte mi ten výraz, splachovací. Rozumíte, co tím říkám? Co tím chci říct? Že už prostě budu nad věcí. Když se člověk tak zmítá v těch svých postpubertálních stavech, tak ho všechno rozhodí. A pak jsem si říkal, až mi bude 40, tak už mě nerozhodí nic. To už budu jak Vinetu od Karla Máje, jestli jste to četl. Pohoda. A ono se to nestalo. A to, co mě těší, že jsem zjistil, že zaprvé, že mě to potěší, anebo tak mě to hodně jaksi rozhodí, ale že to není jenom můj problém. To slovo má ohromnou sílu. A ne nadarmo, prosím vás, to slovo požehnání se a zlořečení, prokletí v latině znamená benedictus nebo maledictus. Je to složenina dvou slov, které se dají do češtiny přeložit jako dobře mluvit anebo špatně mluvit. Lepší to je slyšet ve staročeštině, která má to slovo zlořečení, nemá požehnání, a má dobrořečení a zlořečení. A ta lepší kopíruje to řecké eulego, anebo to latinské benedictus, anebo maledictus. To znamená, slovo má moc, nebo takhle ještě jinak, žehnat znamená vlastně v tom latinském úzu, nebo i tom řeckém, jenom o někom dobře mluvit. Že už to má takovou sílu, že když jenom o někom dobře mluvíte, anebo když mu to řeknete, tak ho to jakoby buduje. A opačně. Rozumíte? To, mě to velmi jaksi zaujalo, že to má staročeština, že to má řečtina, že to má i angličtina. Hebrejština to nemá. To jsem si našel. To by se mi jako hodilo do toho výkladu, ale prostě to tam nebylo. Ale slovo má neuvěřitelnou moc. A teďka se podívejte na... Teďka si představte, že... A teďka dejme pryč to starší a kazatele. Jo. Představ si, že prostě někdo, kdo vás vede, kdo vám pomáhá, tak prostě by vám napsal slova, jako píše apoštol Pavel do Tesaloniky. To je úplně milostný dopis. Ustavičně za tebe modlím, připomínám si tvoji činnou víru, si příkladem ostatním, toužím se s tebou vidět, mám z tebe radost, vroucně prosím, abych tě mohl vidět, miluji tě. A představa, že bych tohleto od někoho dostal, tak bych si říkal, co ode mě chce? Asi bych to miluji tě, to už bylo hodně silný, jo? Tak to by stačilo třeba rád se s tebou vidím, co? Ale stejně. Myslím, že tohle to je ohromně důležité, když člověk pracuje s někým jiným, když mu vlastně dělá toho mentora, že mu verbálně vyjadřuje, co si o ně myslí, a že mu verbálně sděluje to, že prostě si ho váží. Já to jsem schválně jsem zařadil za prvé, že to tam říká Pavel. Ale za druhé, že tohle to vnímám jako určitou... Mimochodem, to je přímo citace z té první Tesalonickým. To jsem si teda nevymyslel. Jsem akorát trošku jakoby zúžil ty Pavlovy vlastně slova, která říká Tesalonický. Jako kolikrát jsme tohleto slyšeli? Kolikrát jsme tohleto třeba slyšeli od svých rodičů? My kluci, kolikrát jsme to slyšeli od svých otců? Možná, že nikdy. Možná, že jsme to slyšeli jenom, když jsme dostali dobrý vysvědčení, tak no, není to špatný, jo. A kolikrát my jsme to řekli jenom svým dětem? Když jsem tohleto se snažil třeba někdy aplikovat, tak jsem si uvědomil, co to s lidma dělá. Jak mi řeknou, opravdu si to, Davide, myslíš? To je úžasný. Díky. Ale zároveň ty lidi úplně kvetli. A teďka znova říkám, já to nechci to říkat jenom v kontextu celého sboru, ale konkrétně, jestli pracujete s někým, on to musí vědět, že si ho váží. On nejenom ví, on to musí slyšet. A jestli tohle to neslyší vaše děti, jestli to neslyší ty, který vedem, tak je to určitý naše selhání, protože to, že vrchol jakoby toho je, že nikoho nekritizujeme, tak to jsou hodně jako nízký laťky. Identita se uděluje. A nebuďme tak duchovní, že řekneme, no oni, já jsem někdy o tom povídal, o tom prokletí, a nějaký bratr mi pak řekl, no mě otec nikdy nepochválil. Vždycky mi jenom nadával. Já jsem to hodně nikdy neslyšel. Ale já to nepotřebuju. Mně stačí, že identitu mi udělal Pán Ježíš. Tak jsem říkal, bratře, ty jsi tak duchovní. Závidím ti. Ale buďme lidé. Nedělejme ze sebe něco, co nejsme. Samozřejmě, to nejdůležitější je, Kristus nás vnímá jako Boží milované děti. To je jasný. Ale identita se uděluje mezi lidmi. A lidé. A identita to znamená, kdo jsem. A to, kdo jsem, to potřebuji od někoho slyšet. To se jako... Jinak my jsme si nejistí ve své podstatě. Hrozně nejistí. A můžu vám říct i vlastní zkušenost, kterých je celá řada, že já vlastně každý týden možná 10 hodin, mezi 6 až 10 hodinami každý týden, jak si mluvím před lidmi. Přednáším nebo kážu. Protože je to na gymnáziu, je to na semináři, je to na různých konferencích, je to ve sboru. Je to třeba i na skupince. To je docela dost, 10 hodin týdně průměrně. A jsou to velmi široké spektrum lidí, od nevěřících až po věřící. A stejně si nejsem jistý. A teďka nechci říkat, abyste všichni hromadně naběhli a říkali mi, pláceli mi po zádech, ale jenom chci říct, že to moje zkušenost, že já to občas potřebuji taky slyšet, že to, co jako říkám, to, co dělám, má nějaký význam. Nebo začínám pochybovat. A to není jenom moje zkušenost, to je zkušenost mnohých dalších lidí. Přátelé, pamatujte si, identita se uděluje. A vy jste ty, kteří, jestliže jste ti starší, vy musíte udělit těm, který vedete. Dokud jsem nepřišel za těma klukama a neřekl jsem jim, já chci, aby si se mnou pracoval, třeba konkrétně v těch atletech, aby si se mnou udělal sportovní misi, protože vidím, že to obdarování máš. Líbí se mi to, jak prostě seš klidem. Tak oni by nikdy sami nepřišli. Oni to potřebovali slyšet. Ode mě Davida Nováka. Ne protože jsem David Novák, ale protože jsem třeba dál ve víře. A kdybych za nima nepřišel, když potom měli někde nějakou evangelizaci nebo nějakou řeč nebo nějak rozhovor a neřekl jim, bylo to výborný. Vážím si toho, co jsi udělal. Jsem rád, že tak dále, tak oni by si nevěřili. A jestli nevěříte mně, tak věřte apoštolu Pavlovi. To, že on jim to tady píše, to není nic laciného. To není jen tak, že Pavel si to s tím chce udobřit. Protože on to viděl. Já jsem přesvědčený, že on, když mluví o činné víře, tak myslí činnou víru. Když hovoří o tom, že jsou příkladem ostatním, tak on vidí, že jsou příkladem ostatním. Identita se uděluje. Tak, pojďme dál. Samozřejmě já vždycky tak se snažím, jak si to ještě položit do nějakých otázek, to znamená, kdy a jak. Já bych ještě řekl verbálně, slovně, vyjádřili svým spolupracovníkům, a nejenom spolupracovníkům, těm, které vedete, nejenom poděkování, protože to je za něco, to je podmíněné, ale to, že je máte rádi. Prostě, že je máte rádi. Prostě, že jste rádi, že jsou. Nejenom proto, že pěkně někomu něco udělali, no, protože třeba pomohli, ale že jsou. Můžu vám říct ještě jednou zkušenost. Pracuji s těma sportovcema. A to jsou lidi, kteří mají některý z nich jako reprezentační zkušenosti, kteří dosáhli v životě, třeba vystudoval dvě vysoké školy, byl v reprezentaci. A takových je víc, třeba některý mají jenom jednu vysokou školu, ale to jsou někdy tak nejistý lidi. A si říkáte, co chtějí víc? Protože nikdo neudělal identitu, nikdo jim to neřekl. Oni zjistili, že prostě jenom, když budou nejlepší, ale že vlastně ta jejich hodnota je odvozená jenom od výkonu. Nikdo jim to neřekl. Tak pojďme dál, abychom se tady na tom nezasekli. Mě tohle to hodně leží na srdci, protože vím, jak sám v tomhle tom se lávám. Další příklad. To je taky hrozně zajímavá věc, prosím vás, že o tomhle to mluvíme často, ale stejně nakonec to, co nás hrozně mění, jsou příklady. Když to prostě vidíme. Jo. A na to se Pavel odvolává. Dejte si ty slovesa. Víte, vzpomínáte, odevzdali se nám svůj život. To znamená, on se odvolává na věci, které spolu prožili. Vzpomeňte si, když mě tenkrát tam někde ty židé prostě vykopali z té synagogy. Vzpomínáte si, jak jsem se choval. Jo, nebo vzpomínáte si na naše úsilí. Viděli jste, jak jsme tam přijeli a jak jsme tam prostě kázali a oni to viděli. Věřte tomu, lidi nezmění prostě to, že jim budeme to říkat. To v nich akorát vyvolá pocit viny. Tady zase ten Richard Rohr, lidé už mají pokrk kázání, které se přesouvají ze studovny přímo, nebo ze studovny přímo na kazatelnu. Boží slovo vychází ze střetu ze zlem ve světě. Ježíš nebyl nějaký teoretik, ani Pavel nebyl nějaký teoretik. Největší teolog všech dob, apoštol Pavel, ne? Byl v první řadě misionář. On si to nevymýšlel někde v nějakých učebnách, ale on prostě byl v tom střetu a tím on fascinoval lidi, že jim dal příklad, že nakonec oni viděli, tak když nakonec to, co tady říkal Miloš, když tady citoval Timotea, tak Pavel se na to taky odvolává. Viděl si můj život. A prosím vás, samozřejmě tady jaksi je několik věcí, že je tady třeba hledat způsoby, jak ty, které vedeme, ty, které formujeme, přizvat do svojí služby, do svého života. Oni nepotřebují vidět. Tak někdy to neznamená to jenom jako do služby, znamená to prostě i domů. Já třeba jsem pracoval s těma klukama, tak prostě tím, že třeba řada z nich prostě skutečně přišla nejenom z rozvrácené rodiny, ale třeba teďka třeba jeden ten z těch čtyřech kluků, dva jsou z věřící a dva jsou z nevěřící rodiny. Ten jeden kluk, když mu bylo 18, tak spáchal sebevraždu. V poslední chvíli ho zachránili. A ten druhý kluk má jednoho otce, ale měl čtyři matky. A z toho ta jeho vlastní matka taky spáchala sebevraždu. Já to nechci nějak dramatizovat, jo. Ale to, co chci říct, že asi chápete, že v podstatě jejich pohled na manželství, na rodinu, je asi trošku jiný než nás, co jsme vyrůstali v nějakých normálních křesťanských harmonických rodinách. To znamená, že to nebylo jenom tak, že bych je prostě zval sebou, když jsme dělali různé kempy a tak dále, ale prostě, že byli u nás doma. Nic jiného. Jenom prostě viděli, že když manželka třeba, nebo já to říkám ze svého pohledu, že když třeba manžel něco udělá špatně, takže to nekončí nějakou hádkou. To je všechno. No, že se třeba o tom jsme schopni domluvit. Nebo když se o tom nejsme schopni domluvit, tak aspoň na sebe nekřičíme. To znamená, nakonec podívejte se na Pavla, podívejte se na Ježíše, oni stále měli někoho při ruce, stále byl někdo vedle nich, oni nebyli individualisté, oni vlastně se stali těmi guruji, těmi duchovními mistry. Stále tam někdo prostě byl, komu oni životem předávali své učení. To nakonec změnilo i učedníky, že prostě oni viděli toho Pavla. A to změní dneska lidi. To změní ty, který povedou, že který vedeme. Věřte tomu. Bude to jenom jeden člověk třeba za rok, dva lidi za rok, možná jeden člověk za tři roky, ale dojde k proměně. A teďka si řeknete, no já nejsem dokonalý. Ale tak to já taky nejsem dokonalý. Já bych dokonce řekl, že jsem nedokonalý. Jenže nakonec cílem není reklama na moji dokonalost, ale to, co chci nějak těm lidem odevzdat, je, že nějak chci ten svůj život řešit s Kristem. A to je možná víc než ta dokonalost, i když samozřejmě nemělo by to být alibi. Tak jakoby problém, myslím, že tady to je velký problém mužů. Jedna knížka, která mi taky hodně oslovila, je Adamovo mlčení. A tam vlastně ten autor říká, že když se muž cítí ohrožen, když mu není dobře v oblastech nitra, kterým nerozumí, přirozeně se uchyluje do míst, kde se cítí bezpečný a schopný. Kde se cítím bezpečný a schopný? No, ne tak až ve vztazích, ale prostě v takových těch praktických věcech. Něco prostě organizovat, něco dělat. V mém případě něco třeba psát, nebo něco třeba i technického dělat. Třeba jí dělat webové stránky odboru mládeže. Vymýšlet nějaký dobrou přednášku. Dále píše, muži odmítají přijmout ochromující a pokořující strach z nejistoty. Strach, který by v nich mohl uvolnit sílu k sebevydání v hlubokém vztahu. V důsledku toho většina mužů necítí v žádném vztahu skutečnou blízkost. Zvláště ne pak vůči Bohu. A nikdo se také nechce přiblížit jim. Myslím si, že to je pokušení nás mužů spíš dávat návody. Přistupovat k lidem způsobem analytickým. Tak mi konečně řekni, co ode mě chceš, manželko. Řekni mi 10 bodů a já budu vědět, co mám dělat. A nechci to ze všeobecňovat, ale učednictví je právě o tom, že si toho člověka hodně nechám připustit k tělu. To není o informacích na prvním místě. No a to je moje otázka, jestli se nebojíme připustit si lidi k tělu. Samozřejmě tohle to má určitou mes. A ta mes, já teďka tady nebudu říkat, protože to se nedá změřit. Ale jenom protože to má nějakou mes, to bychom neměli jaksi s vaničkou, s dítětem vylít vaničku, nebo s vaničkou i dítě, já nevím, jak se to řekne. Tak rozumíte, prostě ten Pavel si ty lidi k tělu hodně připouštěl. Zase nemůžeme to aplikovat úplně, ale taková moje zase zkušenost, jestli můžu použít, tak nakonec, že jsem s těma lidma, kterým nějak Pán Bůh položil na srdce, strávil řadu jaksi i hodin a dní kdy jsme prostě spolu nebyli někde jaksi zakazatelnou nebo ve sboru, ale kdy jsme spolu byli, kdy jsme vedle sebe usínali, kdy jsme spolu dělali různé akce, na kterých jsme se společně museli modlit, kdy oni vnímali, jak se chovám někdy podrážděně, když jsem třeba unavený. Ale byli jsme spolu. A věřte mi, já jsem tak toužil, když mi bylo těch 18, 19, 20, já jsem tak toužil po nějakým, měl jsem skvělý vztah s otcem, ale hrozně jsem chtěl mít nějakého staršího jako, nevím, duchovního učitele, který by mě prostě nějak vedl, který by mi vysvětlil některé věci. A neměl jsem prostě tenkrát. Tak jsem dal i takový trošku slib Pánu Bohu, že bych chtěl, abych aspoň já to mohl dělat. Špatně třeba, ale dělat. A tak někdy, tak když ty kluci už pak spali, nebo jsme třeba dělali různý akce společně, tak jsem taky za ně byl tak vděčný, že jsem najednou viděl, že ty lidi se proměňují a rostou Bohu blíž. A to se odehrávalo v těch hlubokých každodenních vztazích. A zároveň, když mě pak oni poznali a prokoukli, kde co mě nejvíc štvalo, když mě začali srovnávat s kazatelem. Říkali, no, to je jako zbožný člověk. Ten to má prostě srovnaný. No, to ty moc srovnaný nemáš. Měl bys to jako srovnat trošku, ty svoje úlety. Já jsem zuřil, protože jako vnitřně. Já jsem říkal, no, že to je jenom proto. A byla to moje selhání, protože jsem se pak jako i hádal, jo, jako na dálku s tím kazatelem. Jsem říkal, jo, jemu se to říká, on jim jenom káže, oni ho neznají. Kdyby ho poznali, tak by viděli, že je taky úplně normální. Za to nemohl ten kazatel, to byl můj problém. A pak jsem říkal, já se na to můžu vykašlat, já si budu držet radši od těla. Já jsem se zuřil, a naštěstí mám manželku, který to můžu všechno říct. A ona mi pak řekla, abych se zase zpamatoval a tak. Modlíme se za vás. Tak to je takové kliše, které není kliše, protože se máme za druhé modlit. Ale protože o tom hodně mluvíme. Ale víte, co je? Tam je ta slovní hříčka. Jak se modlíme za to, aby Boží dílo rostlo a jak se modlíme za ty, skrze které má růst. My se často modlíme, aby Boží dílo rostlo a zapomínáme na to, že taky roste skrz někoho. A to je fascinující na Pavlovi, že on se za ty své spolupracovníky modlil. A já to teďka neříkám jako v rámci celého sboru, ale skutečně, jestli vám Pán Bůh položil na srdce dva, tři, čtyři, jednoho člověka, jak za toho člověka se modlíme. Jak ho držíme i na modlitbách. Protože totiž modlitbou za toho člověka se mění i ten vztah k tomu člověku. Jak to přichází jako vedlejší produkt, jako přidaná hodnota. Jo. Tam ten Pavel to připomíná, že se za ně modlí. A za ně, konkrétně za ně, nejenom za Boží dílo, ale za ně. Tak ta další věc, kterou vnímám, je očekávání. Očekávání. Špatně se pracuje v prostředí, kde od nás nikdo nic neočekává, ne? Když je to taková ta depka prostě, ano, prostě dopadne, ono to možná ani nedopadne. A tak člověk samozřejmě si začíná vytvářet o sobě i takový obraz, že za moc nestojí, když ode mě nikdo nic nečeká. Jak je to úžasný, když prostě slyšíte, že skrze vás, nebo když vy můžete někomu sdělit, že skrze toho člověka vy vidíte pokračování třeba toho Božího díla. Když mu můžete sdělit, že máte očekávání, že on vybuduje dobrou rodinu, že on to dokáže s Boží pomocí. Že on jednou bude prostě stát třeba někde v nějaký, ne funkci, ale v nějaký službě. Že to očekáváte. Totiž podívejte se na to, že tam, když Pavel mluví, ty první Tesalonickým 1.3, tak tam je napsáno, že činná víra, usilovná láska, vytrvalá naděje. Tak co vám to připomíná? Nějaký text. Tak asi stvoření světa, předpokládám. Ne, přihořívá. Zavržení Saula. Taky ne. Křižování. Tak nic? Usilovná víra. Ne, činná víra, usilovná láska, vytrvá naděje. Výborně, 1. Korinský 13. Ty máš určitě Bible Works. Ne, z hlavy, dobrý. Tak, je to tak, je to, že jsou to stejné vlastnosti, jenže tam jsou přívlastky. Ne, co jsem říkal, že on se raduje, že už to není jenom jako, že to není víra, láska, naděje, ale že ono to je jaksi, že to je ta žitá realita. Ale to je to, co Pavel očekával od svého nejenom vyučování, ale od svého doprovázení. On jaksi neočekával, že ten Timoteus teda bude jako jednou teolog, ale že povede sbor. A to, že bude teolog, tak proč ne? Ale důležité je, že prostě on to bude, on to očekává, Timotej, ty s tím něco budeš dělat, nebo i u těch Tesalonickým, když jsme v té knize, že prostě, že to, co jsem vám tam říkal, tak to už není jenom jaksi v tom kontextu víra, láska, naděje, ale je to víra, láska, naděje a k tomu je ten přívlastek. To znamená víra, která se nějak projevuje, láska, která se projevuje, naděje, která se projevuje. Není to jenom dobrá myšlenka. Jenže přátelé, tohleto ty lidi potřebují slyšet. A myslím si, že tady opět děláme určitou chybu, že jak si ty lidi, že my nemáme žádné očekávání. A my ho třeba teda máme, ale oni to nevědí. To se taky, zase já to spíš jako beru teďka na vztah otce a syna, ale to mě hodně jako zaujalo, že jakoby takhle, o tím, že to je katolík samozřejmě, tak asi to nebude úplně tak čistý, jako kdyby to psal evangelikál, nebo kdyby to psal někdo z CB, jo. Ale on prostě říká, že když otec řekne synovi, že to ten syn dokáže, takže prý ten syn to prostě dokáže většinou. To má prý jako hroznou sílu. A tady je řečeno, syn potřebuje vědět, že ho otec respektuje a někdy ho i obdivuje. Však jako malý kluk chce, aby na něj byl táta pyšný. Ale to není jenom mezi klukem a tátou. Když tam to prostě úplně funguje, úplně neuvěřitelně. Tam říká, důvěra v otce nám dodává odvahu riskovat, vzdávat se a růst. A bez otcovské energie zůstává v duši pocit prázdnoty a opuštěnosti. A tady to je ono. Když otec řekne svému dítěti, že něco dokáže, tak to také dokáže. On mluví o jakési tajemné energii, která z těch otců jde prostě na děti. No ale já myslím, že do jisté míry je tohleto i v duchovním doprovázení, že ten člověk je malý jakoby duchovní dítě a že ten, kdo ho doprovází, ten jeho guru, ten jeho mistr, ten jeho doprovázeč, ten, kdo dělá učednictví. Takže tím, že řekne, já to vidím, tu budoucnost díla v tobě, tak prostě dává tomu člověkovi ohromné předpoklady, aby to boží dílo pokračovalo. Můžu vám říct, že když jsem tohleto s některýma klukama jako se pokoušel aplikovat a řekl jsem jim to, že vidím, že prostě to dílo bude pokračovat v nich, tak to mělo na ně ohromný vliv. Nejenom to, že jsem jim vyjádřil očekávání. No, teďka vlastně, jestli vím, že jako, aby jsme nebyli v takových hyperduchovních jako výšinách, co očekáváte od těch, kterým chcete pomoct? A jestli jste jim to někdy vůbec sdělili. No a sdělili zase v kontextu, ne, že ty člověk, lidi mají spíš jakoby strach, jo, pocit nehodnosti, ale že nejenom sdělili, ale že oni chtějí. V tom smyslu, že vám důvěřují, že to není jenom proto, že to na ně chcete hodit. Jo. Nebo že nejenom proto, že není nikdo, kdo by to dělal. Tak to samozřejmě je trošku jako málo. To je spíš ponižující. No není, kdo by to tady dělal, tak to dělej ty, tu besídku. No. To pozbudí, že? Tím se nic neskazí nakonec. A když se to skazí, tak je tady ještě dorostá mládež a staršostvo, ty to ještě zachrání. Tak to je další jaksi věc. A teďka je dál zajímavý, pojďte se, co jim tam ten Pavel říká. 2.7. Ať jsme mohli jako Kristovi poslovedat najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Je tady Pavel tady ukazuje další obraz, který vnímám ohromně jaksi jako klíčový pro duchovní doprovázení. A to je vztah té mateřství. To je vlastně o tom, že a zase není to jenom, je to při budování pracovníků, ale je to i při tedy učednické péči ohromně důležité, jaké jsou počátky. Já jsem se v nějakých chytrých knížkách dozvěděl, že vlastně velmi důležitý pro rozvoj lidské osobnosti jsou, a teďka se to neustále snižuje. Teďka ti největší fančmekři tvrdí už, že to je prenatální stádium, že co se nezachráníte v břiše, tak pak už je pozdě. A tak Tak a vždycky, když tohleto čtu, tak si říkám, že bychom nemohli mít ještě jedno dítě, že prostě ještě aspoň to jedno dítě by vychovával pořádně, protože ty první dvě děti nějak mám pocit, že jsem to podcenil, ty první 4 roky. Ale uklidňuje mě, že tenhle ten pocit mají i jiní rodiče, někteří. Proč to říkám? Ať jsou to prenatální období, ať je to první 4 roky života, tak asi všichni se shodnou na tom, že ty první kroky jsou ohromně důležité. A pravda je taková, že tohle je i v duchovním životě. Že velmi záleží na tom, co ti lidé dostanou po té, co uvěří. A když nedostanou nic, nebo dostanou od neděle k neděli, tak je to málo. Tak je to málo. Ten Pavel tam přece říká, nejenom slovo. To slovo je málo. To slovo musí mít kontext. Pak dostane šťávu. Rodí se tady určité návyky. To je zajímavé, že třeba zase berte to tak, že rozhodně se neberte to jako fakt vytahování, ale že třeba u nás teďka lidé, co uvěřili poslední 3-4 roky, tak prostě od začátku slyšeli, že prostě desátky patří normálně prostě k duchovnímu, jako k životu s Kristem. Takže to není navíc nebo míň, prostě, že to je takový nějaký základ. A oni to slyšeli hned, tak uvěřili. Není to prosím vás tak, že by jako to bylo první, jo. Dávej desátky a pak uvěř. Ale nikdo s tím nemá problémy. A nemyslím si, že to je proto, že jsou nějak hyperduchovní. Oni se totiž zatím ještě s jiným názorem nesetkali. Naštěstí nečtou, pak jak vždycky vychází jednou za rok takový ten výjít z rady, takový to, kolik dává který sbor, protože měli pocit, že průměrný plat člověka v CB nějaký, já nevím, asi, že to nějakých 5 000 za rok, tak 50 000, takže jsme církev nějakých prostě bezdomovců, takže tady to jim jako nedáváme do rukou, ale prostě tak to tak je, protože to dostali hnedka v úvodu. Jo. Samozřejmě pak se různě ty lidi deformují, ale je hrozně důležité, co ti lidé dostanou hned na začátku. Tohle to nesmíme podcenit. A samozřejmě je to zase otázka taková, co se děje s těmi, kteří uvěří? Jestli nenecháváme na pospas, jo? Takový ty verše, že Boží slovo se nenavrátí s prázdnou, on si Pán Bůh v ní bude pracovat, on je svrchovaný prostě. To je prostě ta alibi. Jo. Když chtějí vstoupit do nějaké služby, když se chtějí dozvídat nové informace, tak přemýšlejte na tou potravu, kterou dostávají. A jestli ta potrava je individuální, jestli to není dělaný jenom formou vlastně různých kurzů. Vy řeknete, my máme u nás ve sboru přípravku ke křtu. No chvála Bohu. Ale já mluvím o něčem jiném. Když mluvím o učednictví, tak nemluvím o nějaké přípravce. U mě to konkrétně znamenalo, když jsem s těma klukama prostě někde šel a prostě povídali jsme si o holkách, povídali jsme si o posilování a povídali jsme si o církvi a pak jsme si povídali třeba, co znamená smiluj se nad kým se smiluje a slituj se nad kým se slituje. Prostě to tak nějak všechno probíhalo dohromady. To nebylo, že jsme si jako sedli a měli jsme kurz nějakých biblických základů. Díky Bohu, že i takovýhle kurzy jsou. Ale mám na mysli ještě určitý, ještě osobnější rozměr. Myslím si, že tady je ještě jedna důležitá věc, a to, co se týká toho mateřství, sebeobětující se láska. Ten člověk prožívá určitou nepodmíněnost. Takže někdy to je těžké, když přichází noví lidé do církve. Samozřejmě je potřeba zároveň určité hranice, ale k tomu se rychle dostaneme, protože ten Pavel se tam přirovnává nejenom k matce, ale i k otcovi. Samozřejmě je tady ale ještě druhý rozměr. A to je vlastně otcovské napomenutí. To je zajímavý. A podívejte se, když mluví o otci, tak hnedka tam přidává několik přívlastků. Napomínali, pozbuzovali a zapřísahali. Já už je to trošku jiný než maminka. Maminka taky napomene, ale Pavel to zmiňuje, když mluví o otcích. Napomínali, pozbuzovali. Ono to pozbuzení od otce je přece jenom ještě jiný než od matky. A proč? Proč? Protože jaksi to mám tady vzatý z té Adamovo mlčení, že ten otec dává příklad, dává podporu a dává důvěru. Je úžasný, když otec důvěřuje, podpořuje, dává příklad. A já bych tady ještě prosím vás chtěl zdůraznit jinou věc. Myslím si, že my jsme udělali jednu chybu, když mluvíme, že to není úplně tak, nebo v Biblii jsou mnohý texty, které jakoby trošku ukazují, že s tou boží láskou to není úplně tak jako nepodmíněný. Budu citovat. Bůh nás miluje jak pravou, tak levou rukou. Tedy jak požadavky, tak nezaslouženou milostí. Jak si on tam vyžaduje, Bůh něco. A dokonce na některých místech napsáno, že, jestliže že se to dá nějakým způsobem ukázat, jestli Boha milujete. A už milujete druhý, když sloužíte. Takže tam je určitě jakoby, takový systém jakoby, určitých požadavků. A teďka, poslouchejte, v dějinách se nikdy nepředpokládalo, že mladému člověku by bylo osobní mít třeba určitou disciplínu. Že by to bylo jaksi automatické. Rozumíte? A jde dál. A dokonce se předpokládalo, že tyhle ty věci musí být trénovány, vyučovány a zkoušeny. Že se to musíte prostě naučit, mít třeba disciplínu. A jde dál a říká, teďka mluví o chlapech, výsady mužství se dostávalo jen těm, kteří něco zaplatili. Muž z nějakého podivného důvodu nerespektuje nic, co dostal zadarmo. A chlap si o to musí prostě, jako víc mu to dá, že to musí vybojovat. Lepší pocit. Co to znamená v tom našem vedení mít požadavky? Nesmí se to zvrhnout do zákonnictví nebo do jakýchsi, jsem to nazval, neuchopitelných vnitrozborových pravidel. Tak to samozřejmě ne. Ale je to určitý nárok. Zároveň určitá schopnost napomenout, korigovat. Vzpomínám si, když ty kuci uvěřili, tak víte, co bylo, tak začali chodit s nevěřícíma holkama. No a tenkrát prostě bylo potřeba naprosto jako tvrdě jako useknout. Tak já si vzpomínám, že jsem přišel, někdy jsem to jako přehnal, ale třeba těm klukům jsem řekl, hele, máš na to den, aby si se s ní rozvedl. Pak si prostě skončil třeba v té sportovní misi. Tak on byl naštvaný, úplně odešel skoro bez pozdravu. Teďka už je šťastně ženat, má věřící ženu. Tak... Nebo přišel za mnou jiný kluk a říká mi, hele, já tak prožívám, já jsem se zamiloval. No a je to taková strašně příjemná holka. A my se spolu tak úžasně rozumíme. A ona není taková mělká, jako ty kolegové, ty chlapy kolem mě. Ty jsou hrozně mělký, ale ta kolegyně je taková citlivá, taková senzitivní. No jo, jenže pak z něj vylezlo, že už je ženatý. A víc, navíc byl dlouhodobou ve staršostu, což si myslím, že by úplně jako starší. Aha. Nechci klást příliš vysoký jako požadavky, ale... A tenkrát ten kluk potřeboval slyšet takoby tvrdou řeč. Ne, že bych na něj řval a byl na něj sprostý, ale říkal jsem prostě, musíš prostě, samozřejmě, musíš dát výpověď. Říkal, jak to myslíš? Říkal, musíš dát výpověď. Ty ses tam diskreditoval, ví se to o tom vašem stavu. Druhá věc, až dneska, až přijedeš domů, tak zdvihneš mobil a zavoláš, že jsi s ní skončil. Úplně v šoku. A pak mi napsal SMSku, že to byl první, kdo mi takhle jakoby tvrdě něco řekl a poděkoval za to. Protože jeho manželství je důležitější, než to, že bude dál pokračovat v té práci. Chápete? Někdy je potřeba v tom učednickém procesu dát i prostě hranice. A víte, někdy ta naše láska je tak láska, že už přestává mít hranice. Ale ty lidi ty hranice prostě chtějí. Tak to je poslední, a ta poslední je, že to nekončí jenom, a že tam je i, že to není, že cílem není, aby jsme pořád byli nějaký ti gurové, ale že se to pak překulí do vztahu bratr. Ono k ním pak mluví jako k bratřím. Kdy najednou jsme v podstatě, už nejdeme, jeden nejde před ním, před tím druhým, ale jdeme vedle sebe, vzájemně se podpíráme. A víte, co je důležitý? Pro mě bylo ohromně důležitý jeden krok, který dokázal mistrně udělat apoštol Pavel, že uvědomit si v určitých okamžicích, když teďka třeba spolu sedíme na staršostech, že už to nejsou ty kluci, který před 10 lety měli problémy s základama své víry. Už jsme bratři, už jdeme vedle sebe. A já mám pořád takovou tu tendenci, jakoby, jako, rozumíte, vidět v nich ty toho, nebudu říkat jména, jo? Že prostě před 10 lety já jsem byl už ve staršostu a oni sotva uvěřili. A tak jako mít to poslední slovo. Jo. Prostě tak to tak nějak potom uvíc na pravou míru a taky tak zamíst. Jo. Ale vždycky si říkám, ne, prostě to, jako, už to tak není. Ta doba skončila. tady sedíte jako bratři, ne jako učitel a žák. A to je nakonec cíl. Už jo, protože ten člověk už jde svým životem a musí cítit jenom jednu věc, když mě bude potřebovat, tak prostě kdykoliv může zavolat, když já ho budu potřebovat, kdykoliv může zavolat, můžeme se setkat, můžeme se spolu modlit, můžeme spolu dál snít, jako jsme sněli před těma 10 lety, můžeme jít dál spolu kam si kupředu, bok po boku. A to je vlastně cíl naší učednického procesu. Taková poslední zkušenost na závěr, nedávno se mi stalo, že se mi stalo teda hodněkrát, jo, ale někde mezi Kutnou Horou a Prahou. To, co se mi stalo na vizitaci, tak to se mi stalo potom několikrát, to znamená, že mi opět praskla něco se mi stalo prostě s autem. Ty Fordy, když mají překročit 300 tisíc, tak potom jsou skutečně vyspytatelní. A 1 hodina, 2 hodiny ráno, komu si myslíte, že jsem zavolal? To pak najednou zjišťujete, až projíždíte tím telefonem, jo? Že co to znamená, mnou si poznáš přítele, jo? Že jako ten ne. Postupně to odpadá, ale právě ty, kteří potom zůstali, byli tyhle ty kluci. Tam jsem věděl, že můžu zavolat kdykoliv, tak jako oni mě, a že prostě jsme spolu a že tím životem prostě půjdeme dál teďka jako bratři. A to je nakonec cílem téhletý naší výchovy. Tak, to bylo pár myšlenek, mluvil jsem trošku dlouho, doufám, že to pro vás nebylo úplně, že to nebylo to, co jsem naznačoval, to ovoce ducha. Už končím. Tak.